Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den tabte uskyld af Lars Erslev Andersen. På bogens bagside står der: Det var et chok for de fleste danskere, at offentliggørelsen af Jyllandspostens Mohammed-tegninger endte med afbrændinger af danske flag og ambassader i Mellemøsten. Den tabte uskyld undersøger, hvordan sagen om nogle danske tegninger kunne ende øverst på den internationale dagsorden. Bogen giver en beskrivelse af situationen i Mellemøsten, herunder baggrunden for den kritiske situation i Irak, hvor den politiske proces og de afholdte valg ikke har bremset volden og terrorismen. Den tabte uskyld behandler i forlængelse heraf forholdet mellem demokratisering og islamisme, hvor den demokratiske proces i Mellemøsten tilsyneladende blot styrker islamisterne. Endvidere analyseres Al-Qaidas forandring fra en organisation til en ideologi med global rækkevidde og stor tilslutning med appel til små lokale grupper, som den, der stod bag London-bomberne i juli 2005. Den tabte uskyld analyserer desuden krigen mod terror som en del af en global værdikamp mellem en liberal og en islamistisk fortolkning af verdensordenen. I forlængelse heraf stiller forfatteren spørgsmålet, om verden er på vej ind i en global borgerkrig, der giver mindelser om senmiddelalderens uendelige række af religionskrige. Lars Erslev Andersen, født 1956, er idehistoriker og lektor i Mellemøststudier og samtidshistorie ved Syddansk Universitet. Hans forskningsområde er terrorisme og Mellemøsten i international politik samt USA's Mellemøstpolitik. Med udgangspunkt i begrebet orden arbejder forfatteren på en teori om fortolkning af politiske begreber i internationale relationer. Citat: I formal henseende er der dog noget, som er afgjort på forhånd for den menneskelige praksis, nemlig at den enkelte såvel som samfundet stræber efter lykken. Det forekommer mig at være et umiddelbart indlysende, fornuftigt udsagn. Nu må vi give Kant ret i, at lykken, dette indbildningskraftens ideal, savner enhver forpligtende entydig definition. Ikke desto mindre forlanger vores praktiske fornuftsbehov, at vi opfatter vores målsætninger lige så præcist som de her tilsvarende midler. Det vil sige, at vi i vores handlinger er i stand til bevidst at foretrække én mulighed frem for en anden, og i sidste ende at foretrække et mål frem for et andet. Det er ikke sådan, at vi i vores valg og praktiske overvejelser slet og ret forudsætter det sociale livs givende former og er bundet hertil. Tværtimod har enhver af vores afgørelser en særlig form for konsekvens. Hans Georg Gadamer i bogen Sandhed og metode fra 1960. Forord. Sagen om Jyllandspostens tegninger af profeten Mohammed ændrede billedet af Danmark internationalt og dermed danskernes billede af sig selv. Danmark tabte sin uskyld. Afbrændinger af danske flag, angreb på danske ambassader og boykot af danske varer er udtryk for, at dansk identitet afgørende er blevet ændret i løbet af de første måneder i 2006. Der er mindst tre sider af sagen. For det første, hvordan den fra at være et lokalt dansk anliggende kom øverst på den internationale dagsorden. Dette forløb handler om den måde, den danske regering håndterede sagen på, om hvilken rolle danske imamer havde i dens udbredelse i Mellemøsten, om de mellemøstlige regeringers rolle, og om de fredagsprædikner og udtalelser lederen af Al-Azhar-moskeen i Kairo og stormuftien i Mekka leverede i januar 2006. Måske har flere forhold spillet ind, men sikkert er det, at mange ubesvarede spørgsmål står tilbage at blive besvaret. Oppositionen i Folketinget har lovet os, at disse spørgsmål vil blive besvaret i en uvildig undersøgelse. Uanset om en sådan undersøgelse faktisk bliver iværksat, vil fremtidens historikere helt sikkert gøre sagen til emne for deres forskning. For det andet, hvorfor 12 tegninger i en dansk avis kunne føre til fatal vold og massedemonstrationer, samt hvad dermed fulgte i den islamiske verden? Det handler mere om politik end krænkede religiøse følelser. Om en alvorlig værdikamp, der udkæmpes både i den islamiske verden og i den konflikt mellem islamisme og vestlig demokratisk orden, som er en væsentlig del af krigen mod terror. En krig, der desværre synes at producere flere og større problemer, end den løser. Nærværende bog giver et bud på, hvorfor sagen kunne få de dramatiske politiske konsekvenser, som den fik, ved at diskutere forudsætningerne for krigen mod terror, for projektet om en demokratisering af Mellemøsten og for den modstand, dette projekt møder i regionen. Det handler om sammenstødet mellem idealistisk vision om en ny verdensorden og realpolitisk nødvendighed i dens virkeliggørelse, og om hvad dette sammenstød har af konsekvenser for legitimiteten i vores politik i Mellemøsten. For det tredje, hvilke konsekvenser sagen i de næste måske mange år får for Danmarks rolle i internationale forhold generelt og i Mellemøsten specielt? De spørgsmål kan vi endnu kun gisne om, men konturerne til svarene ligger i undersøgelsen af, hvorfor sagen kunne sætte så meget i brand i Mellemøsten. Den giver nærværende bog et bud på. Minervas ule starter først sin flugt i skumringen, skrev den tyske filosof Hegel, hvormed han mente, at det er lettere at vide noget om det, der er sket, end det, der kommer til at ske. Ja, I har han ret, og jeg skal ikke foregøjle, at jeg vidste sagen om Jyllandspostens tegninger kunne udvikle sig så dramatisk, som den faktisk gjorde. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke forestillet mig, at den ville sende Danmark ud i sin værste udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Det tror jeg heller ikke, der var andre, der gjorde, selvom der nok skal være dem, som vil gøre sig til, at de havde forudset den dramatiske drejning sagen tog. På samme måde som stadig flere gør sig til, at de havde forudset Berlinmurens fald, men betegnende nok først kom med forudsigelsen, da muren var væltet. Efter at sagen faktisk udviklede sig, som den gjorde, er det både meningsfuldt og muligt at diskutere, hvorfor det kunne ske. Her må blikket vendes mod Mellemøsten, mod krigen mod terror, mod Irak, og det er anliggendet i nærværende bog.